Ascultați un mesaj pentru suflet.
Mi s-a propus această temă, să vorbim despre echilibru dintre har și fapte. Mi-aș îngădui o întrebare pentru voi. Nu se îndoiește nimeni că la sfârșitul istoriei va fi o judecată, nu? La sfârșit va fi o judecată. Cum ați vrea să fiți judecați? Prin har sau prin fapte? Care vă zică, să zic și eu ca și Caragiale, ne e drag harul, nu-i așa? Tuturor le este drag harul. Și dragostea asta de har a făcut ca bieții oameni să nu înțeleagă bine cum se face între har și fapte. Voi veți rămâne foarte surprinși cei ce ați zis că vreți să ne judece Dumnezeu prin har. Eclesiastul 12:14. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Adică Dumnezeu judecă fapte. Ce ziceți de Apocalipsa 20:13? Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după har. Da? Am citit bine? Mai zic o dată, wow! Ce ziceți de 1 Petru 1:17? Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după har. Wow! Iarăși după faptele lui fiecare. Ce ziceți de Matei 16:27? Ia uitați-vă ce spune aici. Căci fiul omului are să vină în slava tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după har. După faptele lui. Ce ziceți despre Apocalipsa 22:12? Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Nu e destul cât v-am zis? Aș vrea din capul locului să vă spun că Dumnezeu va judeca faptele. Noi am vrea să judece Dumnezeu numai după har. Și de aceea s-au creat în creștinism niște extreme periculoase. Și ca să înțelegem cuvântul și învățătura, vă rog să mă îngăduiți să citesc cuvântul acela, Tit, capitolul 2, începând cu versetul 11 până la versetul 14. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumei și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Dragii mei, e foarte importantă tema pe care o dezbatem. Pentru că iată, după ce noi am zis că vrem Dumnezeu să ne judece după har, am arătat din Scriptură câteva versete numai câteva, sunt mai multe. Am arătat numai câteva versete care ne spun că Dumnezeu va judeca și faptele. Vorbesc despre echilibrul dintre har și fapte. E un verset pe care noi toți îl știm foarte bine. Am să-l mai citesc. E Efeseni 2:8. Zice acolo așa, căci prin har ați și aceasta este darul lui Dumnezeu și zice versetul următor. Să nu se laude. Ei, iată că avem în fața noastră un subiect care creează o mare controversă în sânul creștinismului. Știți voi că termenul acesta de har, care este în mod organic legat de mântuire, nu putem vorbi de mântuire fără să vorbim de har. Și de mântuire toți vrem să avem parte, nu-i așa? Și dacă vorbim de mântuire, trebuie să vorbim de har. Numai că termenul de har a fost atât de abuzat de-a lungul istoriei și este atât de abuzat în vremea de acum, încât e necesară o corecție pe care m-am rugat Domnului să mă ajute să o fac. Ce este harul? Da, ca să zic, nu doar un dar, dar un dar nemeritat. Numai că atunci când vorbim despre har, vorbim de un ansamblu de daruri, de un ansamblu de binecuvântări. Și voi zice așa, harul este favorul, bunăvoința pe care o arată Dumnezeu oamenilor care de fapt merită judecata, pedeapsa și mânia lui Dumnezeu. Și când vorbim de har, înțelegem că Dumnezeu le dă oamenilor nu ceea ce merită. Ce-ar merita oamenii? Mânie și pedeapsă. Dar Dumnezeu le dă ceea ce nu merită. Adică le dă binecuvântare. Când zic har, lăsați-mă să zic și un aleluia. Ei, beneficiari ai Harului, aș vrea să fim cu toții. Și vreau să știți astăzi că fiecare dintre noi putem fi beneficiari ai Harului lui Dumnezeu. De aceea vă chem cu toată dragostea să luați în considerare Harul care este în mod intrinsec legat de mântuire. Însă, dragii mei, conceptul acesta de Har a fost adesea poluat între creștini. Uitați-vă ce am scris acolo. Harul poluat. Adică Harul e Har, dar mai aruncăm de ale noastre peste el. Ce înseamnă că a fost poluat? În două feluri a fost poluat Harul. În primul rând, sunt unii care citesc numai epistolele pauline, care spun, prin Har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și cei ce citesc astea și uită să citească Scriptura în întregul ei, pun accentul doar pe gratuitatea Harului. Cei ce îl citesc pe Iacov, apostolul Iacov zice, arată-mi credința ta fără fapte, că nu mi-o poți arăta, și eu îți voi arăta credința mea din... Și zice Iacov așa, credința fără fapte. Și atunci, dragii mei, ia uitați-vă cum a ajuns să fie poluat Harul. În primul rând, aș vrea să înțelegem că Harul este adesea poluat prin conceptul lumesc de meritocrație. Ați auzit de meritocrație? Ce e meritocrația? Este un sistem lumesc, un sistem de ajungere la promovare, de promovare, de performanță prin merit. Și uitați-vă, lumea în care trăim cultivă meritocrația pe toate planurile. Te duci la școală, treci clasa dacă meriți, nu? Ești în sesiune la facultate, iei examenele dacă meriți. În sport, iei cupa sau premiul dacă meriți. În cultură, ți se recunosc meritele dacă meriți, nu? Ei, societatea în care trăim cultivă meritocrația și este acest concept lumesc al meritocrației. Și foarte mulți oameni au luat conceptul lumesc al meritocrației și l-au pus în dreptul Harului. Și au zis, Har, da, dar dacă îl meriți, există Har meritat? Păi prin definiție, Harul este darul nemeritat, nu? Și atunci aș vrea să înțelegeți, dragi tineri, că există perspectiva aceasta foarte periculoasă de a polua Harul lui Dumnezeu prin conceptul lumesc de meritocrație. Există un concept. Mai toate religiile lumii cultivă acest concept al meritocrației. Vrei să ajungi la nirvana, vrei să ajungi într-o mântuire, trebuie să o meriți, trebuie să o câștigi. La catedrala din Timișoara. Poate ați intrat, poate n-ați intrat, sau poate ați intrat fără să băgați de seamă. În holul catedralei, pe peretele din dreapta, dacă nu greșesc, e o imagine foarte ilustrativă despre păcătoși care cad în iad. Cad cu grămada. Dar știți de unde cad? Undeva acolo sus e un înger cu o balanță, cu un cântar. Îi ia și îi pune pe balanță, le pune pe balanță ce? Faptele. Și dacă sunt fapte multe, depinde cum duce balanța, dacă nu-i balanță, direct în flăcările iadului. E o teologie a balanței, dacă vrei. Hrănită din conceptul acesta lumesc de meritocrație. Dragi tineri, aș vrea să înțelegem astăzi că este o poluare a Harului lui Dumnezeu prin acest concept lumesc al meritocrației. Harul nu este pe bază de merit și nici mântuirea nu se dă pe bază de merit. Căci prin Har ați fost și aceasta nu vine de la voi, nu se laude. Dar mai este un mod de a polua Harul lui Dumnezeu, știți cum? Prin conceptul lumesc de hedonism. Ce e hedonismul? Este o filozofie de viață prin care oamenii care trăiesc pe baza acestei filozofii, caută plăcerea cu orice preț. Plăcerea cu orice preț. Și când zic plăcere, plăcerea e legată intrinsec de firea pământească, de multe ori. Plăcerea aceea păcătoasă este legată de firea pământească. Și atunci ce se întâmplă? Unii leagă Harul și zic așa, păi da, suntem mântuiți prin Har. Acum, nu trebuie eu să mă privez de plăcerile mele. Pentru că oricum Dumnezeu dă mântuirea prin Har. Și dacă Dumnezeu o dă prin Har, de ce să nu-mi permit eu micuțele mele plăceri? sau marile mele plăceri, sau păcătoasele mele plăceri. Și atunci iată că din nou harul este poluat și vreau aici să vă uitați și să vedeți două extreme. Sunt două extreme. Cel al meritocrației, conceptul harului poluat de meritocrație, te cheamă să faci fapte prin care să fii merituos când e vorba de mântuire. Conceptul acela cultivat de hedonismul care poluează harul, îți spune, crede în Dumnezeu și în harul lui și de restul se ocupă el, în rest trăiește cum. Iată două extreme, una și alta deosebit de periculoasă. Vreau să știți, zic încă o dată, și una și alta dintre cele două extreme sunt deosebit de periculoase. De ce? Păi e rău să te silești să trăiești frumos ca să faci fapte bune? Nu e rău. Dar dacă tu crezi că prin faptele tale bune poți să cumperi mântuirea, n-ai înțeles mântuirea. E rău să crezi în harul lui Dumnezeu care se dă fără plată? Nu e rău. Dar trebuie să înțelegi ceva, că harul aduce obligații. Am pus înaintea voastră cuvântul acesta din Tit, capitolul 2, care ne va ajuta pe noi să înțelegem că nu putem să amestecăm harul nici cu meritocrația, dar nici tu cu plăcerile păcătoase. Zice Iuda, versetul 4 din Iuda, spune așa că unii au preschimbat harul lui Dumnezeu în desfrânare. Uitați-vă că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singur Iisus Hristos. Cred că dacă e har, ei pot să trăiască fără frână. Ei bine, dragii mei, aș vrea să ne uităm la pasajul acesta din Tit și să învățăm câteva lucruri care nu sunt deloc complicate, dar pe care mă rog lui Dumnezeu să le înțelegem. Pentru că dacă nu le înțelegem, s-ar putea să credem că mergem spre mântuire și să ne trezim că mergem spre iad. Ba pe o direcție, ba pe alta, dar tot spre iad. Drumul spre rai, înțelepciunea umblă pe mijlocul cărărilor. Să nu uităm asta. Uitându-ne la pasajul acesta din Tit, aș vrea să învățăm câteva lucruri. Dacă vreți să fiu omiletician, aș zice așa, harul salvează, harul antrenează, harul încadrează și harul păstrează. Sau ca să o pun altfel, aceleași gânduri, harul mântuiește, harul pregătește, harul unește și harul păzește. Însă, dragii mei, ce ne interesează pe noi, pentru că vorbim despre mântuire, aș vrea întâi să ne oprim asupra ideii care spune așa, harul lui Dumnezeu salvează. Harul salvează, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, zice Pavel către Tit când îi scrie. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Ce înseamnă mântuire pentru toți? Oare nu cumva zice că toți oamenii din lumea asta sunt mântuiți? Nu! Să nu ne înșelăm! Nu! Când spune că aduce mântuire pentru toți oamenii, înțeleg că toate categoriile de oameni, absolut toate categoriile de oameni, pot să capete mântuire. Toate categoriile de oameni au acces la mântuire. Și mici și mari, și bogați și săraci, și tineri, și bătrâni, și bărbați, și femei. Oricine care se întâlnește cu harul lui Dumnezeu poate să ajungă. Nu vă bucurați de asta? Oricine poate să ajungă la mântuire. Dar, atenție, harul lui Dumnezeu îl capătă cei ce accesează harul. Trebuie doar să accesezi harul. El îți este dat, dar trebuie să-l accesezi. Ei bine, nu mă opresc la atât. Pentru că ce mă interesează mai mult este să spun nu doar că harul salvează, ci să spun că harul antrenează. Haideți să vedem, harul antrenează. Ce antrenează harul? Adică ne pregătește. Cum adică? Uitați-vă, mă întorc iarăși la ceea ce spun. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. Ne antrenează, ne învață sau ne pregătește, ne educă. Harul acesta are caracter pedagogic, el ne învață. Ce ne învață? Să o rupem cu păgânătatea, asta ne învață. Ce înseamnă păgânătate? În vremea în care Pavel scria, erau păgâni și erau câțiva creștini. Când zicea păgâni, ziceai restul. Pe lângă creștini erau păgânii, adică cei mulți. Lumea. Știți ce înseamnă să o rupem cu păgânătatea? Să învățăm să spunem nu lucrurilor lumești, lucrurilor păcătoase. Asta ne învață harul. Să spunem nu la tot ce e lumesc. Wow! Deci cine s-a întâlnit cu harul lui Dumnezeu, omul acela în mod categoric, va învăța să spună nu la tot ceea ce este lumesc. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Adică ce înseamnă aceasta? Să o rupem cu obiceiurile lumești, cu poftele lumești, cu tot ce e lumesc. Nu se poate să stai și să zici, m-am întâlnit cu harul lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat mântuire prin har. Nu poți să zici, mi-a dat Dumnezeu mântuire prin har, dar harul ăla n-a făcut nimic în viața mea. Dacă harul nu te-a făcut să o rupi cu lucrurile lumești, dacă tu trăiești ca cei din lume, tu nu te-ai întâlnit cu harul. Pentru că harul, în mod obligatoriu, te face să o rupi cu cele lumești. El te învață să spui nu la tot ce e lumesc. Doamne, înseamnă că harul nu e un lucru mic. Harul are caracter transformator în viața noastră. Ne învață să spunem nu la tot ce este lumesc. Harul lui Dumnezeu este o putere care ne întărește. Păi, când zic putere, sunt oameni care până se întâlnesc cu harul lui Dumnezeu nu pot să nu fumeze, dar nu pot să nu fumeze. Când se întâlnesc cu harul lui Dumnezeu, ei spun nu fumatului. Nu pot să nu curvească. Și când se întâlnesc cu harul lui Dumnezeu, zic nu, eu am să trăiesc frumos, curat, cum îi place lui. Pentru că harul lui Dumnezeu transformă, el ne educă, el ne antrenează pentru o viață de sfințenie. Vedeți voi că până la urmă harul produce fapte? Ce fapte? Te face să spui nu păcatului, nu mai fac faptele rele, nu mai fac faptele păcătoase, pentru că harul te învață să o rupi cu păgânătatea, adică cu ce este lumesc. Zice așa, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Nu pot să nu mă opresc aici. Cumpătare. Cu cine are de-a face cumpătarea? Cu mine. Adică știți ce înseamnă cumpătare? Să știu să mă înfrânez. Să știu să mă înfrânez și să zic nu, 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 Nelu, tu asta nu poți să faci. Asta nu e pentru tine. Nu, nu. Asta înseamnă cumpătare. Nu mai faci orice. Nu mai faci ce-ți spune firea pământească să faci. Nu mai faci ce-ți spune ispititorul să faci și zici, nu, nu, eu trăiesc cu cumpătare. După aceea spune, nu doar cu cumpătare, cu dreptate. Asta are de-a face cu felul cum ne raportăm la semenii noștri. Adică ne raportăm în mod drept la ei. Ne raportăm cu dreptate la ei. Nu-i vom înjosi, nu-i vom batjocori, nu-i vom jigni. Deci ce înseamnă asta? Că faci fapte bune față de tine când trăiești în cumpătare? Faci fapte bune față de semenii tăi când trăiești cu dreptate? Și cu evlavie. Asta ne învață. Adică și relația cu Dumnezeu. Când trăim cu evlavie, învățăm să trăim Dumnezeie. Înțelegeți, dragi tineri, că harul lui Dumnezeu ne învață să spunem nu la tot ce este lumesc și să spunem da la tot ce e dumnezeiesc. Ăsta este harul. Adică nu în fața lucrurilor lumești, da în fața lucrurilor lui Dumnezeu. Nu voi face ce e lumesc și păcătos, dar voi face ceea ce este dumnezeiesc și plăcut. Deci harul lui Dumnezeu ne învață fapte. Dragii mei, e interesant, interesant, foarte interesant cum lucrează harul acesta. Foarte interesant. Știți ce face? El salvează, el antrenează, dar nu numai atât, el îi și capacitează salvați ca să poată trăi. Cum adică îi capacitează? Știți cum? Mă întorc din nou la tip și la ceea ce spune cuvântul aici. Zice așa, el ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Ce înțeleg eu de aici, dragii mei? Înțeleg așa, că noi putem să facem faptele bune pentru că suntem capacitați de Dumnezeu. Dacă te uiți înainte, care e direcția noastră? Când zic înainte, care e direcția noastră? Nu așa? Acolo cred că e direcția noastră. Înaintele nostru e spre cer, nu? Când ne uităm în sus și așteptăm arătarea slavei Marelui nostru Mântuitor. Asta ne capacitează pe noi. Ne uităm și zicem, poate să vină oricând. Fetelor, dacă băiatul acela cu care sunteți prieteni zice, cam cum păstrezi mâna aia acasă? Îți pasă? Vine pentru prima dată la voi acasă ca să te ceară. Ei, dragii mei, de ce credeți că spune Apostolul Pavel că noi așteptăm fericita noastră în veci de mereu, suntem în această așteptare, ne uităm înainte și suntem motivați să trăim așa cum ne îndeamnă harul, să, prin har, să trăim frumos în fapte bune. Și apoi să ne uităm înapoi, spune el, el s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere de orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Observați ce face harul. Ne capacitează și când ne uităm înainte spre ținta noastră și zicem, Doamne, dacă Tu vii, eu vreau să fiu gata. Și ne uităm înapoi la jertfa lui Hristos, acolo la Golgota, unde este centrul universului, dacă vreți. Ne uităm acolo înapoi, zicem, Doamne, acum înțeleg dragostea Ta adevărată și eu nu pot să batjocoresc dragostea adevărată. Dar mai spune ceva aici. Știți ce mai spune? El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui de... De ce am zis? Dumnezeu judecă faptele celor credincioși, că și pe acelor. Nu e locul să... Există două scaune de judecată. Scaunul de judecată al lui Hristos, scrie Pavel, în fața căruia ne vom înfățișa. Toți ne vom înfățișa în fața lui Hristos, ca să primim răsplata pentru credincioșii mântuiți. Vor sta la scaunul de judecată al lui Hristos. Dar în cartea Apocalipsei, scaunul de domnie mare și alb, acolo unde se multe cărți și se deschide o altă carte, toți oamenii vor fi judecați după fapte. Dar, dragul meu, mă rog lui Dumnezeu ca tu și cu noi toți să putem fi judecați după faptele Harului. Ziceți de asta. Rafa, după faptele Harului. După faptele Harului. Și știți ce înseamnă asta? Noi trebuie să fim plini de râvnă pentru fapte bune. Și acum îngăduiți-mi să deschid la Efeseni, capitolul 2, ca să putem să înțelegem, dacă vreți, trag o linie pentru concluzie. După aceea vreau să ilustrez. Ia uitați-vă, trei versete, Efeseni 2, 8, 9 și 10. E atât de clar și mă mir de ce stau oamenii ba într-o extremă, ba în alta, când e vorba de har și de fapte. Pentru că n-ar trebui să stea oamenii în extreme, ci pe mijloc, pentru că însuși Apostolul Pavel o spune atât de clar. Ia uitați-vă. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, nu prin meritocrație, ca să nu se laude nimeni. Și vine versetul ăsta mi-e drag. Căci noi, credincioșii, suntem lucrarea Lui. Suntem lucrarea Lui. Mă opresc puțin. Noi suntem lucrarea Lui. Ce înseamnă asta? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Deci Dumnezeu când ne dă nașterea din nou, ne face făpturi noi. Căci noi suntem lucrarea Lui. Și am fost făcuți, am fost zidiți în Hristos. De ce ne-a zidit? Pentru ce ne-a zidit? Pentru faptele bune. Cu alte cuvinte, știți ce aș vrea să înțelegem? Faptele nu sunt un mijloc prin care să ajungem la mântuire, ci faptele sunt scopul pentru care Dumnezeu ne-a mântuit. Ne-a mântuit Dumnezeu ca să facem faptele Lui. Dar fiți atenți, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Nu faptele noastre, nu sale noastre. Sunt ale Lui. Avem vreun merit în mântuirea asta? Dacă facem faptele Harului, sunt a noastre? Nu, sunt a Lui. Mântuirea a fost pregătită de Dumnezeu, faptele au fost pregătite de Dumnezeu, datoria noastră este doar să umblăm în ele. Toate au fost pregătite de El, de Dumnezeu. Înțelegem noi. Nu noi avem putere să facem fapte bune. Cel ce ne întărește să le facem este Domnul. Și de aceea aș vrea să înțelegeți că atunci când vorbim despre mântuire, vorbim despre o lucrare care este integral datorată lui Dumnezeu. Dar atenție, nu este har fără fapte, nu este mântuire fără fapte, ci este mântuire prin har care face fapte. Ați înțeles unde este echilibrul dintre har și fapte? Dacă cineva face fapte și vine și se bate în piept ca să zică, uitați-vă ce am făcut eu, toate faptele acelea, zici Scriptura, înaintea lui Dumnezeu nu sunt mai mult decât o haină mânjită. Ce faci cu o haină mânjită? Când crezi că tu ai merit pentru faptele tale, nu pentru faptele noastre, meritul este al Domnului. Dacă ești aici, în biserică și nu ești în discotecă, este pentru că Dumnezeu ți-a făcut mare har. Ai înțeles? Dacă ești pocăit în vremea de acum și nu ești unul dintre cei ce se bat undeva pe la colțuri de străzi, este pentru că Dumnezeu ți-a făcut mare har. N-ai un merit în aceasta. Tot ce trebuie să facem este să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, De la tine avem mântuirea, de la tine avem harul, de la tine vin faptele, toate sunt făcute prin tine, prin puterea Tatălui. Înțelegeți, dragi tineri, ce înseamnă adevăratul har al lui Dumnezeu? Harul nu poate fi batjocorit prin trăirea în păcat. Harul nu poate fi batjocorit prin venirea lângă El cu niște fapte cu care să ne lăudăm și să zicem, Doamne, uite ce am făcut eu. Harul este întru totul darul lui Dumnezeu care aduce mântuire. Prin har Dumnezeu își face un popor plin râvnă pentru fapte bune. Dragi tineri, vă rog să mă înțelegeți. Nu cred în mântuiții aceia, ascultați-mă bine, nu cred în mântuiții aceia care zic, a, eu mă întorc la Domnul, m-am ridicat mâna, m-am predat Domnului, m-am botezat. Chiar dacă noi aveam mari răsplătiri, cum zic unii, măcar acolo după colț, după ușă în rai, să fiu și eu și cu asta basta. Cine zice așa, n-a cunoscut niciodată harul lui Dumnezeu, omul acela nu poate să fie. Un om mântuit se va strădui să fie mereu, mereu în faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru el. Omul mântuit e întotdeauna mânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca să facă fapte aducătoare de mântuire. Dragi tineri, nu știu dacă ai cunoscut harul lui Dumnezeu cu adevărat. Harul acela care îți transformă viața, care te învață să o rupi cu păgânătatea, care te învață să o rupi cu poftele lumești. Nu știu dacă ai cunoscut harul acesta, dar fără harul acesta nu poți să ajungi la mântuire. Și de n-ai cunoscut harul acesta pe deplin, vreau să-ți spun ceva. Dumnezeu este aici ca să ți-l dea.
Ați ascultat un mesaj susținut de pastorul Nelu Filip, intitulat Echilibrul dintre har și fapte.